Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qeveria e Kosovës thotë se nuk e pranon përfshirjen e Serbisë në hetimet për vrasjen e Oliver Ivanovićit. Besimi i qytetarëve të Kosovës në sistemin e shëndetësisë duket se është në nivele shumë të ulët. Sergej Lavrov thotë se nëse dështon marrëveshje atomike me Iranin, atëherë kjo do të dërgonte mesazh alarmues për komunitetin ndërkombëtar. Nga stuhia në Evropë janë vrarë 9 vetë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, mëkohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov thotë se nëse marrëveshja atomike e fuqive botërore me Iranin dështon, atëherë kjo do të dërgonte mesazh alarmues për komunitetin ndërkombëtar. Këto komente ai ka bërë mbrëmë në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, lidhur me masat për mos zgjerim të armatimit atomik, derisa presidenti amerikan Donald Trump është kërcënuar për tërheqjen nga marrëveshja atomike me Iranin e arritur në vitin e 2005. Më tutje, në një referencë të qartë për administratën Trump, Zoti Lavrov tha se ne nuk mundemi që për përfitime të agjendës politike të vendeve të caktuara, të tërhiqemi nga arritja e vërtetë e diplomacisë ndërkombëtare. Presidenti i Kazakistanit, Nursultan Nazarbayev, i ka dërguar telegram gushllimi kolegut të tij në Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, derisa të dy vendet kanë hapur hetime për shkaqet e përfshirjes së një autobusi nga zjarri, me çrast janë vrarë 52 shtetas të Uzbekistanit, derisa ata udhtonin nëpër Kazakistan. Nga ky incident tragjik kanë shpëtuar vetëm 5 udhëtar. Incidenti këtill ishte më vdekjeprurësi që ka ndodhur në 5 vitet e fundit në botë. Zyrtarët kanë thënë se autobusi dje në mëngjes ishte përfshirë nga zjarri 10 kilometra afër fshatit të Kalibaj, në një autostradë që e lidh qytetin rusë Samara me qytetin jugor Shymkent në Kazakistan. 9 vetë përfshirë 2 zjarfikës janë vrarë nga stuhia e djeshme në pjesën veriore të Evropës, e cila e ka bllokuar edhe trafikun ajror dhe hekurudhor. Nga stuhia kanë vdekur 6 vetë në Gjermani, 2 holandezë dhe 1 person në Belgjikë. Kjo stuhi me emrin e Friedrike i ka dëmtuar edhe shkollat dhe objektet e tjera në shtetin lindor gjerman, Thuringia, raporton agjencia AFP. Policia gjermane tha se shpejtësia e erës në disa rajone kishte arritur edhe 203 km në orë. Autoritetet e Pakistanit të thonë se personat armatosuri kanë vrarë dje një nën dhe vajzën e saj, të cilat merrin pjesë në vaksinimin kundër poliomielitit në qytetin jugperëndimor Kueta. Sipas policisë, Sakina Bibi, 50 vjeçare, dhe vajza e saj, Aliza, 20 vjeçare, ishin duke u dhënë hapa të imunitetit fëmijëve, kur dy persona të armatosur në një motociklet i kanë qelluar për vdekje ato. Deri tash askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këto vrasje, por militantët në Pakistan rregullisht i sulmojnë punëtorët e vaksinimit kundër poliomielitit dhe rojet e tyre. Militantët thonë se fushatat e këtilla të vaksinimit janë bules për spionet perëndimor apo paraqesin konspiracion për sterilizimin e fëmijëve pakistanez. Kryeministri i Pakistanit, Shahid Hakan Abasi, e ka dënuar këtë sulm dhe ka urdhëruar hetime. Zyrtari i lartë lokal në provincën Baluchistan, Mir Abdul Kudus Bizenjo, këto vrasje ka cilësuar si akt qyçar dhe terrorizëm. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime lidhur me kundërshtimet e veteranëve të UÇK-s ndaj ndërhyrjeve të ndërkombëtarve lidhur me zhvillimet për gjykatën speciale. Zenel.
E përditshme e Kosova sot, Fatmir, duke ju referuar fjalorit të veteranit të UÇK-s Nasim Haradinaj, të përdorur gjatë ditës së djeshme ndaj ambasadorit amerikan Greg Delawi, lërson se palaçut e vërtet kanë filluar të nxjerrin kokën duke trazuar opinionin publik me fjalorin e tyre acarues. Gazeta thekson se nismëtarët e shfuqizimit të gjykatës speciale nuk mund ta degradojnë debatin duke hedhur balë të mbi këdo që ju del përpara. Duke vënë pas se mediat duhet kenë kujdes nga transmetimi deklaratave skandaloze, sikurse ishte ajo e Nasim Haradinajt për ambasadorin Tel Aviv, E përditshme e Kosova sot vlerëson se një gjuhë e tillë fyese dhe denigruese është krejtësisht e papranueshme, qoftë edhe ndaj një personi të thjeshtë, e lërëm ndaj ambasadorit të një superfuqie botërore, pa të cilën sigurisht që Kosova nuk do të ishte këtu ku është aktualisht. Gazeta konsideron se veteranët e luftës duhet të distancohen nga udhëheci organizatave të dalë nga lufta e UÇK-s dhe të dënohen çdo deklaratë fyese ndaj kujdo qoftë, ndërsa luftëtarët e vërtetë të lirisë nuk do duhet të sodisnin, siç thuhet, manipulimin verbal të frustrimit që kanë në lidhje me gjykatën speciale. Fatmir.
Por nga ana tjetër, sipas gazetave, në Kosovë vazhdon debati për përpjekjen për tërheqjen e legjislacionit për gjykatën speciale në kuvendin e Kosovës. Zenel.
E përditshme e zëri ka vënë pa fatmir se deputetët e PDK-s nuk dëshirojnë të flasin nëse ende qëndrojnë prapa iniciativës për shfuqizimin e ligjit për specialen, sidomos pas deklarimit të kreut të partisë së tyre, Kadri Veseli, se ky institucion i drejtësisë nuk duhet të ndalet. Por derisa deputetët e PDK-s nuk deklarohen për këtë çështje, deputeti Nismës për Kosovën, Milaim Zeka, i ka thënë zërit se e ka tërhequr në nënshkrimin nga Nisma për shfuqizimin e speciales, duke thënë se kjo gjykatë nuk duhet të shfuqizohet. Sipas të përditshme zërit, të palëkundur në qëndrimin e tyre lidhur me këtë nism, besin deputetët e AK-s, të cilët janë deklaruar se vazhdojnë të qëndrojnë prapa nënshkrimeve të tyre për shfuqizimin e dhomave të specializuara. Përndryshe, gazetat në Prishtinë transmetojnë sot deklaratën e fundit të ish-komandantit të UÇK-s, tash kryetari i Kuvendit Kosovës, Kadri Veseli, i cili ka thënë se specialia do të ndodhë, pavarësisht se kjo gjykatë është një padrejtësi, ndërsa u ka bërë thirrje bashkëluftëtarëve të tij që të përgatiten për ta pranuar këtë realitet.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Qeveria e Kosovës thot se nuk e pranon përfshirjen e organeve shtetërore të Serbisë në hetimet që po zhvillohen për vrasjen e politikanit serb të Kosovës Oliver Ivanović. Këto komente të kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj janë bërë pas informacioneve se Serbia ka kërkuar përfshirje në hetimet lidhur me këtë vrasje. Kronike Nadije Ahmetit.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se shteti i Serbisë nuk ka dërguar ndonjë kërkesë zyrtare, por që është kërkuar shkëmbim i informatave. Ai ka thënë se të drejtën për hetimin në Kosovë e kanë vetëm institucionet e Kosovës.
Për kërkesa drejtu e Ulexit, edhe unë miku të ta stanë kompetencë me donë një autorizim tilë. Vetëm që kanë kompetenca me donë një autorizim tilë janë shohet e Kosovës, ndërsa të ne, të Kosova, nuk është dërzu një kërkesa tilë, është kërku një shkëmbim informatash. Për cilin edhe Kosova ka interes dhe jemi për, përshka këse supozohet që e kyrast në të lidhet edhe me njerëz ose me palë ose me akterë që nuk